Naš Gospod Isus Hristos je posle svoga vaskrsenja javljao se učenicima duže vremena. Taj prvi dan, na sam dan vaskrsenja, uveče javio se u njihovoj sredini, kaže u Evanđelju da su vrata bila zatvorena od straha jevrejskog, straha od Jevreja, i da su učenici bili skupljeni. Kad se Gospod pojavio u njihovoj sredini i pozdravio ih je mirom, i onda im je govorio o onim pojedinostima iz Svetog pisma koje upućuju na to da je sve što se dogodilo u vezi sa njime, njegovo trpljenje, muke i mučenička smrt na krstu, kao i njegovo vaskrsenje, sve bilo unapred u pismu označeno i sve bilo unapred prorečeno, i sve je trebalo tako da se ispuni, da se pismo izvrši, da reč Božja bude istina, i zato da se ispuni taj program koji je Gospod unapred spremio i odredio za spasenje duša onih koji veruju reč Evanđelja. On je njima govorio, i kad im je govorio, kaže da im je otvorio um da razumeju pismo, i oni su razumeli. I kad su razumeli, umjesto onoga straha koji su dotle imali, njih je ispunila jedna nova radost. Onda je Gospod duhnuo na njih i kazao: primite Duha Svetoga. I oni su primili Duha Svetoga. Tako su razumeli pismo i tako je ta radost u njima, u njihovim srcima nastavila da živi i da njih održava u novom duhovnom životu. Kada su se navršili dani njegovog učenja posle vaskrsenja, došlo je vreme, došao je taj dan kad je trebalo da se Gospod odvoji u telu od svojih učenika. On ih je izveo napolje iz Jerusalima i dao im je posljednje zapovesti i nazvao ih je svedocima Svetog Evanđelja, svedocima Hristovim. Dao im je zapovesti da propovedaju to Evanđelje po celome svetu. Dao im je obećanje da će on biti sa njima u sve dane. Obećao im je da će se obući, učenici će biti obučeni u silu sa visine. Oni su primili Svetoga Duha, dar u njihovim srcima da ih vodi, da ih uči, da u njima obnavlja radost spasenja, da ih postiče na svako dobro delo i tako dalje. Još nisu primili onu duhovnu silu da čine znake i čudesa, takve znake i takva čudesa koje im Gospod nije u telu glasom i rečima kazao: to i to činite. On je njima govorio ranije da kad ih je poslao po dvojicu u svako mesto kuda je treba on sam da dođe, on je njima dao vlast da čine znake i čudesa. Kasnije, kad je Gospod bio na gori preobraženja sa trojicom svojih učenika, ostali učenici koji su pre toga išli i činili te znake i čudesa, isceljivali i objavljivali Evanđelje, u ovom trenutku nisu mogli to da učine, nisu mogli da istaraju zlog duha iz onog deteta. Ako se sećamo da je jedan otac doveo dete svoje kod učenika i molio ih da ako mogu da iscele, da izleče, da oslobode njegovog sina, njegovog dečka, i oni su pokušali, ali nisu mogli. Tako vidimo da im je Gospod podario sada ponovo te znake i čudesa, ili obećao im je taj dar, da će oni raditi takve znake i takva čuda tvoriti, kada budu primili tu silu duhovnu sa visine, koja ne znači da su posle toga učenici, kad su primili tu silu duhovnu sa visine, isceljivali koga bi oni hteli po svojoj nekoj telesnoj volji ili želji ili po svom telesnom zamišljanju, nego da od tog vremena nadalje Duh Boži je njih tako vodio i učio i oni su u takvoj pokornosti bili gospodnje volji da su mogli činiti te znake i čudesa, da su mogli služiti se tim darom. Kada su bili obučeni u tu silu sa visine, ta sila sa visine nije bila neko njihovo privatno vlasništvo kojim su oni mogli da raspolažu po nekoj svojoj ljudskoj volji ili želji, nego oni su bili predani vlasti Duha Gospodnjega do te mere da nisu se brinuli ni strahovali za svoj život u telu, nisu se bojali smrti. Ona želja da objave evanđelje i da se upotpuni broj onih koji će se spasti verom u Isusa Hrista, ta želja bila je toliko snažna i toliko velika u njima da je ta duhovna sila radila kroz njih. Ali sada, kada je Gospod njih izveo do Vitanije iz Jerusalima i dao im te posljednje zapovesti i to posljednje obećanje, u tom trenutku on je podigao ruke svoje i njih blagosiljao. Ovdje nemamo napisano kakve su reči blagoslova, ne znamo ni da li je govorio glasno ili je to bio blagoslov kojega reči ni učenici nisu čuli, samo po njegovim ispruženim rukama, podignutim rukama prema njima mogli su vidjeti da je to znak blagoslova. Gospod se koracima odvojio od njih nekoliko koraka i onda je počeo da se uzdiže u visinu. Oni su dugo gledali, toliko dugo dokle su mogli vidjeti kako se od njih udaljava u telu i u isto vrijeme kako njih ispunjava u duhu. Mogli su vidjeti kako jedan oblak dolazi i zaklanja ih, njegovo telo, od njihovog pogleda i još uvijek su gledali u visinu. Ono što su vidjeli, ono što su osjetili, bilo je tako snažno i tako veličanstveno da oni nisu mogli da misle na nešto drugo ili da prekinu taj tok misli, dokle se pred njima nisu pojavili dvojica svedoka koje je Gospod poslao da im kažu: ljudi Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji se uzima od vas, tako će isto doći. Doći u toj istoj sili. Učenici su onda došli natrag u Jerusalim i popeli su se u tu gornju sobu, tamo su bili skupljeni jednodušno, jednako na molitvi, ljudi i žene i mati i po telu polubraća Gospodnja. Ili možda po zakonu braća Gospodnja, ljudi iz iste porodice. Oni su nastavili u tim molitvama dokle se nije navršilo 50 dana. I u tom trenutku, u jednom trenutku tog 50. dana, nastala je huka s neba kao duhanje silnog vetra i ispunila je, ta huka je ispunila kuću u kojoj su se nalazili. Pojavili su se kao razdeljeni jezici, kao plamičci, i po jedan se spustio na svakoga od njih. Svi su bili ispunjeni Duhom Svetim i govorili su stranim jezicima. Prvi dar, čudesan dar, nadprirodni dar. Dar koji se ne može ostvariti ljudskim naukama, ni trudom, naporom čovečijim, ali za koji dar su se pripremali učenici dugim molenjem. Dar da govore sveto evanđelje na raznim jezicima. Svedočanstvo i propoved učenika u to vreme bila je tako silna i moć Duha Božjega se tako jasno, snažno pokazala da u tom danu oko 3000 se obratilo. Prvi učenici su živeli zajedničkim životom kao jedna velika porodica. Delili su sve što su imali. U trećoj glavi nalazimo da su Petar i Jovan išli zajedno u crkvu da se mole Bogu u 9. satu, što bi značilo 3 sata posle podne. I tamo su naišli na jednog čovjeka koji je rođen hrom, verovatno jedna noga mu bila kraća u tolikoj meri ili zakržljala da nije mogao hodati, nego su ga drugi ljudi nosili i pošto je bio težak invalid, nesposoban da ostvaruje prihod za svoje svakodnevne potrebe svakodnevnog života, ili njegova rodbina ili njegovi prijatelji su ga donosili ili susedi i stavljali su ga tamo pred vrata hrama da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu. Verovatno je to bilo dobro mesto da čovjek prosi, jer između onih koji su dolazili u taj hram bilo je i takvih koji su osjećali teret na svojoj savesti i želili su da učine nešto dobro čime bi se na neki način Bogu približili. I to je bila prilika za prosjaka da bude primećen i da primi prilog, milostinju više nego što bi to bilo na nekom drugom mestu gde su ljudi zauzeti svojim poslovima i gde misle kako će da ostvare neki prihod, a ne da dadu nekom nešto. Petar, pogledavši na tog čovjeka, reče: pogledaj na nas. I on je očekivao da će primiti milostinju. Petar odgovara: srebra i zlata nema u mene, ono što imam to ti dajem, u ime Isusa Hrista Nazrećene, ustani i hodi. Uze ga za desnicu i podiže. Ovo je zanimljivo, da je uradio sve što je mogao Petar. Prvo je kazao da srebra i zlata nema u njega, a znamo da su donosili učenici i stavljali sve pred noge apostolima i sve je zajedničko bilo, kako da nije imao zlata i srebra. Su oni živjeli bez novca, su kupovali stvari bez novaca, iako je tu bila velika grupa, svakako su morali nešto uzeti i od one još veće grupe koja nije bila u njihovoj zajednici. Pa ja pretpostavljam da Petar nije imao ničeg svoga. Ono što je moglo biti u njegovoj, da kažem tako, vlasti ili pod njegovom upravom zajednički sa drugima, to nije bilo njegovo, to je bilo Gospodnje. To je pripadalo Gospodu za potrebe njegove dece. I onda kaže: ovo što imam to ti dajem. Znači, sve ovo što je zemaljsko to nije moje, jer je privremeno, time se samo služim ili radim u tome. A ovo što imam to je ono što od Gospoda primim, to je trajno i to je moje, jer ja njemu pripadam. Ne da je to moje privatno, nego zato što sam ja njegov i sve je njegovo, onda i to što je njegovo je moje. Šta on to ima? Ima ime Isusa Hrista Nazarećanina. U to ime govori, ustani i hodi. Ali nije to sve. Uze ga za desnicu i podiže ga. Koliko ima danas ljudi koji obema rukama nekog podišu, ali ne u ime Isusa Hrista, i taj opet padne natrag siroma. Često puta i oni svi zajedno pada jedan na drugog. A koliko ima onih koji bi mogli satima i možda danima provoditi u molitvi i stalno tražiti nešto od Gospoda, ali neće svoje ruke zaposliti u tome. Petar je učinio sve. On je rekao u ime Isusa Hrista reč Hristovu. I onda svojim rukama se zaposlio da se ta reč ispuni. Praise the Lord. Uze ga za desnicu i podiže. Utvrdiše se njegova stopala i gležnji. Skočivši usad i hodaše i uđe s njim u crkvu, skačući i hvaleći Boga. Radost. Videše ga ljudi gde ide i hvali Boga. Znali su da je bio težak invalid i sad ide jedan puta, nije više invalid. Skupiše se i svi od čuda gledaju njega i gledaju Petra i Jovana. I to je prilika i mogućnost da Petar posvedoči njima evanđelje Hristovo. Ljudi, izvidite šta se čudite ovome, šta gledate na nas? Kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide. I tako redom dalje. Posle toga u četvrtoj glavi nastavljaju da propovedaju narodu. Znači da pretpostavljam bar da ono isceljenje tog hromog čovjeka nije bilo brzo zaboravljeno. Narod nastaje da dolazi, nastavlja da dolazi i da sluša evanđelje. Ali dok su oni govorili, dolaze sveštenici i vojvoda crkveni Sadukeji. Sadukeji su bili zli ljudi, zlikovci, vrlo pokvaren narod, i u to vrijeme oni su bili kao sveštenici na vlasti. Oni su imali duhovnu i sudsku vlast, lokalnu vlast nad narodom jerusalimskim i narodom judejskim, a u stvari oni su bili bezbožnici. Nisu verovali da postoje anđeli, nisu verovali da postoji vaskrsenje, nisu verovali da postoji duh Božji. A šta je od Svetog pisma ostalo još da su oni verovali? A ja mislim da ovo nekoliko su govorili otvoreno i javno da ne veruju, a ono ostalo nisu verovali tajno. Oni su bili ljudi bezbožnici. Bilo bi zanimljivo i možda ćemo jednoga dana saznati kad Gospod otkrije i iznese sve tajne na vidjelo, da li među takozvanim vernima današnjeg vremena ima takvih koji se pokazuju verni, a u stvari u svome srcu kriju veliko neverstvo, i s vremena na vreme to neverstvo se pokaže u njihovim delima. Ti sveštenici su bili gnjevni kad su čuli da apostoli uče ljude i javljaju u Isusu vaskrsenje iz mrtvih, baš ono što Sadukeji neće da veruju. Zašto oni neće da veruju u vaskrsenje iz mrtvih? Pa ako bi postojalo vaskrsenje, njihova savest bi bila strašno uznemirena, jer znači da će oni sa svim svojim zlim delima uskrsnuti i stati pred Boga i tamo naći večnu osudu. Pa to je strašno, onda bolje da ne veruju u to, lakše im je tako. Kad god još kao dete, kad sam išao u školu u vreme kad su te bezbožne vlasti vladale i protivile se svakom duhovnom verovanju i osjećanju, a naročito hrišćanskom učenju, sećam se da su neki od njihovih učitelja bezbožnika, a slično kao taj Sigmund Freud i njemu slični njihovi učenici, da su govorili da religija ili verovanje u Sveto pismo, verovanje u Hrista, da su to kao neke štake koje ljudi koji nemaju u sebi dovoljno snage i moći da hodaju sopstvenim nogama, moraju se pomažu tim štakama. Istina je u stvari obrnuto. Ljudi koji ne smiju, ne usude se da veruju u Boga zbog toga što ljube greh i žive u bezakonju, oni se boje i da misle da je Bog stvarnost, da Bog postoji, da će ih Bog izvesti na sud za sva njihova zla dela. Oni se služe štakama svog neverovanja da bi se nekako prošantali kroz ovaj život sa svojim grehom i bezakonjem i da ne bi sebi i drugima priznali mi smo grešnici i potrebujemo spasenja i spasitelja. I šta se događa? On kaže, staviše ih, uhapsili su apostole, metnuli ih u zatvor do ujutru, jer je već bilo veče, ali od onih koji su slušali reč, mnogi su verovali i broj ljudi popeo se na 5000. Ujutru skupljaju se knezovi, jevrejski, starešine, književnici, sveštenici, nastaje veliki sabor, sad će oni da sude apostolima. Ana, poglavar sveštenički, ima jako lepo ime, a bio tako zlikovac. Kajafa, Jovan, Aleksandar i koliko god beše od roda svešteničkoga. I sada postavili su apostole na sredinu. A to nas podsjeća na nešto, kad nekog izvedu na sredinu. Metnuši ih na sredinu, pitali su, kakvom silom i u čije ime učiniste vi ovo? A Petar, napunivši se Duha Svetoga, odgovara njima. A Petar je već pre toga bio pun Duha Svetoga, sada ponovo piše, napunio se Duha Svetoga. Šta vidimo? Zajednica sa Gospodom je nešto što se stalno održava. Izliv Svetoga Duha je izliv koji se stalno nastavlja. I sve glavne, svi krupni i veći darovi, duhovni, darovi Božje milosti, dokle god smo ovde u telu, ovde na zemlji, nastavljaju se. Nismo jedan puta primili veru i onda zaboravili na veru. Vera se nastavlja, vera se obnavlja svaki dan, svaki dan, svaki dan. Nismo se jedan put samo pokajali i posle toga više ne znamo šta je pokajanje, no svaki dan umirem, braća, kaže apostol. Svaki dan se obnavljamo u milosti Božijoj. Nismo jedan puta kršteni i posle toga osušili smo se i više ništa ne znamo. To krštenje se nastavlja, Gospod je rekao učenicima da se njemu valja krstiti krštenjem i kako mi je teško dok se sve ne izvrši. Prvo krštenje je jedna velika promjena. Potpuno krštenje je promjena koja se stalno obavlja do onoga dana kada je to krštenje potpuno gotovo i mi se nađemo u večnoj slavi kod našeg nebeskog Oca oko prestola našeg Spasitelja. Petar je ponovo napunjen Duha Svetoga i on odgovara, knezovi narodni, starešine Izraeljeve, ako vi danas nas pitate ili pozivate na odgovornost za dobro delo koje smo mi učinili bolesnom čovjeku te on ozdravi, neka je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevu u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, kojega je Bog podigao iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav. To je kamen koji ste vi, nekakvi zidari, odbacili, a on je postao glava od ugla i nema ni u jednom drugom spasenja. Nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Ovi jadnici tamo, sveštenici, starešine, knezovi, učitelji, fariseji, kad su vidjeli slobodu Petrovu i Jovanu, a znali su da su ljudi neknjiževni, nisu išli u farisejske škole, nisu studirali zakon kao Sadukeji, divili su se, a znali su da su to bili učenici Hristovi. I sad vide isceljenog čovjeka tamo gde stoji, ne mogu ništa da, protiv toga da kažu, ne mogu da kažu da to nije istina, inače njima nije ništa lagati, oni bi lagali na sva usta, samo ako ne bi taj dokaz, javni dokaz pred narodom bio tu pred njima, nasuprot njihovoj prevari i zloj nameri. I sad su zapovedili da apostoli izađu napolje i sad pita jedan drugoga, govoreći šta ćemo činiti ovim ljudima, taj znak što su oni učinili poznat je svima koji žive u Jerusalimu, ne možemo poreći. No još jednom i ovaj stih pokazuje da bi ovi ljudi vrlo rado i brzo se poslužili lažima i prevarama protiv istine, ali nije im to sad moguće. Ali da se dalje ne razilazi, kaže on jedan drugome, po narodu da im oštro zapretimo da više ne govore za ime ovo nikome. I tako oni pozivaju Petra i Jovana i kaže, sudite li pravo pred Bogom, Petar i Jovan odgovaraju, sudite li pravo pred Bogom da vas većma slušam negoli Boga, mi ne možemo ne govoriti ono što smo vidjeli i čuli. I još su im više pretili tamo i onda su ih pustili i nisu našli ništa čega radi bi ih mogli mučiti, zlostavljati. Narod radi, jer u narodu je bilo hvaljeno to Božje delo milosti koje se dogodilo nad hromim čovjekom. Tom čovjeku bilo je više 40 godina na kom se dogodilo to čudo zdravlja. I tako kad ih otpustiše, kaže, apostoli su došli ka svojima, vernima, i preneli su im šta se dogodilo. E to je još jedan primjer za nas u vreme nevolje, teškoće, pretnje, stradanja, progonstva, žalosti, tereta, da delimo jedan sa drugim, da iznosimo jedan drugome šta nas tišti, a tako isto i da delimo radosti. I kaže, kad je društvo vernih čulo, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše, Gospode Bože, ti koji si stvorio nebo i zemlju i mori sve što je u njima. Ha, kakva molitva. Jednodušno. I tako, posle te molitve, vidimo šta se dogodilo. Zatreslo se to mesto, zemljotres. Svi su se napolnili Duha Svetoga i govore reč Božju sa slobodom. A to je taj Duh Sveti koji je u današnje vreme tako potreban svima nama. Da govorimo reč Božju sa slobodom. A prvo da je znamo. Prvo treba vreme molitve, posta, vreme razgledanja i učenja. Tim istim duhom u miru, u tišini. Pa onda silom i snagom toga duha sa slobodom govoriti reč Božju. I u naroda koji verova beše jedno srce, jedna duša. I sve beše zajedničko. Apostoli sa velikom silom svedočahu za vaskrsenje Gospoda Isusa. Blagodat velika beše nad svima njima. Duh pakosti gleda u sve to, muči se i teško mu je. Traži načina kako bi on to sprečio, kako bi ućutkao taj glas. Pokušao je s polja pretnjama, pokušao je progonstvom, osudama, kroz vlasti zemaljske, kroz vlasti crkvene, svešteničke. Ne uspeva. Neprijatelj pokušao nešto novo, iznutra. Iznutra da napadne na jedinstvo, slogu, mir i ljubav. Ono što vidimo u današnje dane, to nije nešto novo. To je staro oružje neprijatelja. Ali u toj petoj glavi dela apostolskih vidimo da nije uspelo. Nije uspelo to što su hteli da ostvare Ananija i Safira, žena njegova. Licemerstvo, neiskrenost, borba za čast pred ljudima i nemarnost prema stvarnoj vezi sa Bogom. Koliko je to glupo i besmisleno pokušavati tako nešto. Može se vrlo jasno vidjeti iz onih reči koje je Petar govorio, Ananija, zašto je napunio Satanu tvoje srce da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu? Kad je bila u tebe, nije bila tvoja, i kad si je prodao, bila u tvojoj vlasti, zašto se pretvaraš? Zašto si takvu stvar i takvu zamisao stavio u svoje srce? Nećeš slagati ljudima nego Bogu. Strašna stvar. Kako Gospod mrzi na licemerstvo. na pokvarenost, na podmuklost, na nepoštenje. I kako treba da čuvamo svaki sebe i da se molimo Bogu da nas Bog sačuva. Da budemo čisti, pošteni, mirni, bezazleni i u molitvi jedan za drugoga. Ananija i Safira su bili složni. Nesloga je jako loša stvar među vernima. Sloga na zlo je mnogo gora. Tako da, pošto je Gospod sprečio ovako seme nepoštenja među vernima, koje je neprijatelj pokušavao da posaje, propovedanje se nastavlja, svedočanstvo se nastavlja, reč Božja se množi, širi se, mnogi se obraćaju, čak iz okolnih gradova dolaze, ispunjava se ono što je Gospod kazao, bit ćete mi svedoci u Jerusalimu. Bićete mi svedoci u Jerusalimu i po svojoj Judeji, Galileji, Samariji, po celom svetu. Evo sad vidimo iz Jerusalima vest radosna, nauka spasenja kroz Hrista, Duhom Božijim, svedočanstvom apostolskim, širi se po Judeji. I svi ozdravljahu koji su verovali. I onda, od 17. stiha 5. glave, čitamo, ustaje poglavar sveštenički, svi koji bijahu s njim, od Jeresi Sadukejske, puni su zavisti, ponovo hapse apostole, stavljaju ih u opšti zatvor. Ne znam zašto to spominju, taj, da je to bio opšti zatvor. Baš da vidimo kako kaže na engleskom jeziku. Ja, tako isto kaže opšti ili obični zatvor. Ja zamišljam, pretpostavljam da je postojao i drugi zatvor koji je bio za uglednije zatvorenike ili za one koji su imali više novca, od kojih su se mogli nadati nekom dobitku, ti Sadukeji. A da su apostole stavili u običan zatvor ili u najlošiji zatvor gde je bilo dovoljno pacova, gušterova, zmija, skorpija i sličnih stvari i zagađenosti svake vrste. I tamo su ih stavili i verovatno je bio isti plan sveštenika kao i prvi put. Ali ovaj put Gospod imao neki drugi program koji nije se slagao sa planom sveštenika. Anđeo Gospodnje otvori noću vrata tamnička, izvedavši ih, reče, idite i stanite u crkvi te govorite narodu sve reči ovoga života. Kad oni čuše, uđeš u crkvu rano ujutru. I dok se sveštenici i knezovi narodni, starešine narodne, farise iskupljaju, ponovo da razgledaju taj opasni problem propovedanje hrišćanske nauke, dotle u hramu već odjekuju besede, reč Božja se razglašuje, narod se obraća, isceljuje i tako dalje. Sadukeji, sveštenici, fariseji, upravitelji, sav zbor taj, skupili su se i sad su poslali sluge ili vojnike njihove da dovedu apostole iz zatvora. Sluge dolaze u zatvor i ne nađu tamo apostole. I sad se vrate natrag i kažu, zatvor smo našli zaključan i sve je bilo na svome mestu, čuvari su stajali pred vratima, ali kad smo otvorili, unutra ni jednoga nismo našli. To je tako zgodna stvar. a čuvari čuvaju prazan zatvor. I kad su čuli ove reči poglavar sveštenički vojvoda crkveni i ostali, nisu se mogli načuditi šta bi to sad moglo biti. Zašto? Ti ljudi se uzdaju u ljudsku silu i moć, oni se ne uzdaju u Boga. I sad kad vide da se nešto događa, pošto pre toga nisu verovali u Boga, u koga će sad da sumnjaju ono što su verovali? Sumnjaju u njihove ljude. Ako između njihovih ljudi ima hrišćana, ako između njihovih ljudi ima onih koji pomažu evanđelje, više oni nemaju nikakve sigurnosti, to je za njih opasno, to je strašno. Ali neće jednoga dana nešto se dogodi i možda ti hrišćani se predomisle i od sve te milosti i ljubavi koju propovedaju uzmu kamenje i zaspu sveštenike kamenjem. Sveštenici su imali razloga da se boje toga, jer oni su to već odavno zaslužili. I sada, dok su oni tako se čudili i mislili šta bi to sad moglo biti, dolazi neko drugi od njihovih i javlja im: hej, oni ljudi što ste ih bacili u zatvor, stoje u hramu i ono, uče narod. I sada šalju zapovednika njihovih hramskih vojnika i vojnike sa njime, i taj vojvoda dolazi i vidi apostoli okruženi mnogim slušalcima i onima koji su se obraćaju i koji su već bili obraćeni, i opet vojvoda se boji, oni se boje tog naroda. I onda lepo ih zamole i kažu: mi imamo naređenje od judejskog veća ili jerusalimskog veća da dođete s nama i da se pokažete na skupštini tamo. I dobro, apostoli pristaju na to, pokoravaju se zapovestima zemaljskih vlasti i dolaze pred taj sabor. Postaviše ih opet na sredinu i zapita ih poglavar sveštenički govoreći: zar nismo vam oštro zapretili da to ne smete više raditi? Vidi, napunili ste Jerusalim svojom naukom i hoćete da bacite na nas krv ovoga čoveka. Jesu to ovi ljudi što su vikali krv njegovu na nas i na našu decu? Zar nisu oni tako kazali Pilatu? Nisu li oni bili ti koji su ga predali u ruke Pilatu, i kad je Pilat kazao: ja ne nalazim na njemu smrtne krivice, pustit ću ga, evo, mogu ga zlostavljati, izbiti, mučiti radi vas, ali onda da ga pustim, jer stvarno nema na njemu nikakvog zločina. A oni su vikali: raspni ga, raspni. I sada ovdje pred apostolom oni kažu na tom njihovom veću: ti ljudi se ne stide lagati u lice celom svetu. Hoćete da bacite na nas krv ovoga čoveka? Kakvu drskost i pokvarenost sadrži u sebi taj duh zlobe i duh tame? Petar i apostoli odgovaraju i kažu: većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima. Ne znam tačno da kažem zašto ja toliko uživam u ovim rečima. Takva jednostavnost, takva prostota i takva mudrost u odgovorima apostola, a to se vidi da to Duh Boži kroz njih govori. I oni odgovaraju: Bog Otaca naših podiže Isusa, kojega vi ubiste obesivši na drvo. Vi jeste zlikovci, ta krv je na vama i vaša savest je umrljana, vi ste zločinci, krvnici. Nemojte da se krijete i da se izgovarate, tu nema izgovora. Bog Otaca naših podiže Isusa, kojega vi ubiste obesivši na drvo. Ne Pilat, ne rimski vojnici, vi, sveštenici, knezovi, sadukeji, fariseji, upravitelji narodni, učitelji, vi ste ti koji ste to uradili. Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izraelju pokajanje i oproštenje greha. I mi smo njegovi svedoci ovih reči i Duh Sveti kojega Bog dade onima koji se njemu pokoravaju. Kad su ovo čuli, Oni su bili tako gnjevni, mislili su da ih poubijaju na licu mesta. Ali nešto se tu događa. Jedan od vrlo znamenitih vođa ili istaknutih učitelja opozicije, fariseja, jer Sadukeji su bili na vlasti, a fariseji su bili u opoziciji, ali fariseji su smatrali sebe čistima, svetima, pobožnima, pravednima i tako dalje. I mnogi od njihovih, mnoga njihova pravila, ja pretpostavljam da su bila pravedna i pobožna i tako dalje, ali da se oni nisu toga držali iskreno i celim srcem, nego su se izgovarali tim pravilima. Moja zajednica, moja grupa ima ovakva pravila, viš kako smo mi sveti, a u tajnosti su grešili i bili bezakonici. Taj po imenu Gamalilo, on je tražio da apostole otpuste i da ih i onda bez njihovog prisustva on je imao nešto da kaže. I tako je kazao: ljudi Izraeljci, gledajte dobro za ove ljude šta ćete činiti, jer pre ovih dana usta Tevda, govoreći da je on nešto, za njim je pristao određen broj ljudi, oko 400. Tevda je bio ubijen i oni koji su išli za njim su se razišli i tako je taj pokret propao. Kasnije je Juda Galilejac u dane prepisa, jer to nije bilo ono vreme kada je rođen naš spasitelj na zemlji. To je bilo vreme prepisa kad je Josif išao sa Marijom, ženom isprošenom za njega, u Vitlejem da se prepiše, jer oni su bili Judejci iz Vitlejema. Šta ja primećujem ovde? Da kad je naš Gospod rođen, anđeli su objavili njegovo rođenje te noći pastirima na poljanama vitlejemskim. Pastiri su došli da vide to što se dogodilo i objavili su ljudima šta su anđeli objavili pastirima. I tako je ta vest počela da se širi i da se prenosi. U isto vreme duh tame, duh pakosti pokušao da ljude zavede nekim pokretom, nekom pobunom protiv rimskih vlasti, organizovanjem nekog vojnog pokreta da bi um i srce ljudi bilo obraćeno u drugom pravcu, da ne misle o tome što je Gospod objavio. Ali šta vidimo? Ono što je Gospod objavio, to se nastavlja i to napreduje i prolazi sve do svoga ostvarenja. I nastavit će se to delo dokle ne bude potpuno završeno dolaskom Gospodnjim. Ono što je od čoveka, ono što je od duha tame, za jedno vreme se podiše i makar da izgleda strašno kao lav koji riče, ubrzo padne kao mrtav lav. Kao nešto beživotno. Nešto što ne može za navek trajati. Ovde kaže ovako, taj Gamaliel je tako kazao: sad vam kažem, prođite sa ovih ljudi, što znači ostavite ih na miru, jer ako bude od ljudi ovaj savjet ili ovo delo, pokvarit će se. Ako li od Boga, ne možete ga pokvariti, da se kako ne nađete kao bogoborci ili oni koji se bore protiv Boga. I onda kaže da su ga poslušali, dozvali su apostole i izbili ih. Jel on predložio to da to urade? Ovde piše, prođite sa ovih ljudi, ostavite ih. Oni su se utoliko složili sa njime da neće ih ubiti. Ali kad je neko na vlasti i kad vidi da radi ono što ne valja i da to ne vredi, da mu to donosi više štete nego koristi, ne može odmah da se predomisli i da prizna da to nije bilo dobro, nego mora prvo da na neki način sprovede tako da ipak su bili oni u pravu. Eto, nisu sasvim propustili apostole, nego izbili su ih, uradili su nešto toliko da pokažu svoju silu. Jadan čovjek. te batine koje su apostoli primili, to nije bilo baš tako jednostavno i lako. Apostol Pavle piše da je primio nekoliko puta 40 manje jedan udarac, znači 40 je bilo, kako bi kazao, najveći dozvoljen broj po zakonu i verovatno da su njima udarili 39 udaraca palicama. Otišli su od sabora, radujući se što se udostojiše primiti sramotu za ime Gospoda Isusa. I svaki dan u hramu i po kućama nisu prestali učiti i propovedati evanđelje o Isusu Hristu. U današnje vreme vidimo da podnosimo razne nevolje i trpimo udarce sa mnogih strana. Zlostavljaju nas, preziru nas, lažno nas optužuju, nepravedno nas osuđuju. Između nas samih pojavljuju se izdajnici koji govore izvrnutu nauku i oni koji su godinama se pretvarali da idu putem spasenja i da žele odbaciti sve što nije po pismu i držati sve ono što je po pismu, na kraju se pokažu kao protivnici i kao izdajnici. Kad sve to trpimo i sve to podnosimo, onda gledamo ova dela svetih apostola i njihov život, kako su oni prolazili, i to nam daje utehe, to nam daje novu snagu i to nas ispunjava novom nadom. Gospod nije sve ovo što mi trpimo i podnosimo dopustio bez određene svrhe i određenog razloga. On zna šta radi. Sila neprijateljska neće za navek ostati. Koji tvori volju Božiju, ostaje do veka. Vidimo da kad su prvi put apostolima, kad je bilo zaprećeno, odnosno prethodni put, pa su otišli natrag svojima i u toj zajedničkoj molitvi, kaže da se zatreslo to mesto, svi su bili ispunjeni Duhom Svetim. Ovaj put Gospod je dozvolio da podnesu i da pretrpe. Gospod je nama obećao da će On biti sa nama u sve dane, ali nije nam obećao da nećemo trpeti i podnositi, da neće biti bola, da neće biti poteškoće, da neće biti žalosti, da neće biti tereta, bit će svega. I vidimo da se to i ispunjava. Ali ono što je obećao, da će On biti s nama u sve dane, i to se ispunjava. Duh pakosti besni, riče kao lav, napada sa svih strana. Onaj koji tvori volju Božju i drži reč njegovu, ostaje do veka. Stena je stalna, Gospod, svim koji se u njega uzdaju, koji drže njegovo slovo, tim čuda će da gledaju. Rekao je On, verujem tom, tuge me ne ometaju. Iz ovih prvih pet glava iz dela apostolskih, bila je prošle nedelje, kada je to bilo, valjda 5. maja, služba na engleskom jeziku, i želeo sam da ukratko nešto snimim i na srpskom jeziku, pošto nadam se da će sada u nedelju, to će valjda biti 12. maj, služba biti na srpskom jeziku radi vas koji ste u Evropi. Pa sam želeo ono što je bilo snimljeno, služba što je bila na engleskom jeziku, da nekoliko reči kažem na srpskom jeziku, tako da kad bude sad služba na srpskom jeziku, da to bude kao nastavak ovoga o čemu sam sa vama delio na ovoj traci. Ljubazni brate Jani, ovih dana razmišljam o tebi i često puta u našim razgovorima mi se sećamo na vas, pa zahvalan sam Gospodu koji ti je dao tu milost i tu blagodat da u svojim teškoćama i nevoljama, u svojim žalostima i u svom teretu znaš kome treba da se obraćaš i da u svojim molitvama od njega tražiš i primaš onu pravu pomoć. pa za taj novac koji si ti ostavio ovde želao bi da kažem koju reč, da to je tačno da mi smo ovde već godinama kao u jednoj oskudici, jednoj teškoći i u jednom dosta neplodnom materijalnom razdoblju. Jedno, što je takvo vreme i takvo stanje naše, a drugo, što i mi imamo svoje poteškoće i probleme i ne možemo da iskoristimo ono što nam je dano i što imamo mogućnosti da iskoristimo. Ali nadam se da će pre ili posle Gospod učiniti kraj tome. Lepo je s tvoje strane da si ti želao na neki način da nam u tome pomogneš i ostavio si taj novac, ali s druge strane ja ni tako gledam da su potrebe tvoje isto tako velike i mogućnosti tvoje još uvek ograničene, premda vidim da se ti trudiš koliko možeš da ostvariš prihoda i da upotrebiš to na ono što vidiš da je Bogu ugodno i dobro, a još uvek mislim da neće biti na mestu da mi taj novac upotrebimo za rad i program i službu koju mi obavljamo ovde, nego da ga stavimo na stranu i sačuvamo za ono vreme kada budete mogli ovamo doći i kad bude i Kati došla, ako Bog da, jer svakako da će njoj biti potrebno. I ja pretpostavljam da najveći deo njenih potreba se pokriva iz tvoga prihoda. I ja zahvaljujem Bogu i tebi za to i pretpostavljam da će to biti dosta dobar način da se na taj način taj novac upotrebi i iskoristi kako će Bogu biti ugodno. Ljubazna sestro Kati, ovde je bilo mnogo razgovora među svima nama, pogotovo među devojkama, posle posljednjeg razgovora telefonom sa tobom, kao i ono vreme kad su primile pismo od tebe. Mnogo radosti i mnogo očekivanja da će možda dati Bog da se uskoro vidite. Pa ja sam razmišljao i o tome, ako bi Božja volja bila krajem oktobra ili početkom novembra, ko bih ja mogao otići i posetiti Nenada, pošto za sada još nema izgleda da bi on mogao doći ovamo. I ako bi bilo moguće da razgledamo tamo kakve su mogućnosti i šta bi se moglo učiniti za svedočanstvo Evanđelja u Australiji, ako bi Gospod nam u tome pomogao, možda bi to bilo Nenadu na utehu i na radost, na, kao jedno obnovljenje u duhovnom životu, a možda bi Gospod dao i da uspemo zajednički ono što možda jedan sam ne može tako lako, da posvedočimo još i drugima koji žive u Australiji iz reči Božije. Sam mislio ako bi moglo tako da se udesi da vaša poseta bude takva da u to vreme, da se ne završi pre nego što dođe to vreme, to jest pre novembra meseca. Tako da ako ja moram biti odsutan jednu, dve ili tri nedeljna dana, da ste i vi ovde, tako da Emanuela i Judita, pa možda i Herta ako ne bude htela da ide sa mnom u Australiju, da ipak ima neko od braće i da možete provesti to vreme zajednički, tako da ti bar ti nedeljni dani da budu potpuniji, da ne bude baš sasvim prazno. Sad, kako Bog da, ja sam želeo ovo sa vama da podelim, pa ako bude od Boga podareno, bude moguće tako, da se na taj način nešto isplanira sa Božjom pomoću. Želeo bih koju reč da progovorim i vama. Ljubazni brate Laci i sestra Kristina, pošto nameravam da ovu traku prekopiram i pošaljem jednu u Nemačku da prime Jani i Kati i drugu vama u Rumuniju. Više puta razgovaramo o vašoj borbi, a naročito kad je Jani bio ovde, mogao nam je ispričati više pojedinosti o vašim doživljajima. Ja verujem da to nije lako, da je to dosta teška borba kad se treba, kad morate doći u sukob sa svojima, i naročito kad vidite da se verni ponašaju kao neverni, to je dosta teško. Ali ja verujem da Gospod daje moć i snagu svima onima koji se njega uzdaju, i to i vama želim od Gospoda, da vas on u tome utvrdi i da vas vodi putem pravim, da vam otkrije i pokaže sve ono što je njegova sveta volja, da vaša vera bude slična onome što su posvedočili Samarjani kad ih je žena pozvala, žena Samarjanka pozvala ostale Samarjane da čuju Gospoda, i kad su slušali njegovu besedu, onda su kazali: e sad više ne verujemo samo zato što nam je ta žena posvedočila, nego mi imamo svoje uverenje da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. I vama želimo od Gospoda takvu veru i takvo uverenje na temelju reči Božje, da ono što mi sa vama delimo možete videti u svetlosti Božje reči, u jasnosti, u istini, i da onda to rešenje i odlučnost u vašem srcu bude na reči Božje utemeljeno. Gospod neka vas u tome vodi i prati i čuva, upućuje i održava i obnavlja u vama mir čiste savesti i radost njegovog spasenja. U našim molitvama mi se vas sećamo i kad smo zajedno, i svaki pojedini, a to želimo i od vas, da se i vi na nas sećate u vašim molitvama. Jer Gospod je ugodno kad vidi da njegov narod imaju osjećanje jedni za druge. Bog zna, jednoga dana možda će biti moguće da se sastanemo i da budemo zajedno. Kao što kaže negde, mislim da je to 14. poenje, valjda taj poslednji, 114. poenje, valjda taj poslednji stih kaže: ako nam bude podareno da se kada opet vidimo, srce će naše osjećati radost silnu, našavši opet tu ljubav umilnu, ljubav našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Ta ljubav, taj mir, ta milost želim da bude svagda sa svima vama, pa i sa nama. S naše strane, mi vas pozdravljamo u ime Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista i želimo vam njegove prebogate blagoslove. A tako i vi, ako se gde nađe mesta, negde bude sin mira, vi od nas iznesite pozdrav mira i ljubavi našeg Spasitelja. Do sledećeg čuvenja s Bogom.